ده كلامه تلات ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمعه
بيخدق
ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقه خلاص عدت له وفوت له
في حاجات
لو حد ما كان يقتله
مش معنى
ان انا يعني سكت له هيعيش الدور ده مفيش احسان
ده كلام تلات ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمعه
بيخبي ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقه خلاص
عدت له وفوت له
في حاجات
لو حد ما كان يقتله
مش معنى ان انا يعني سكت له هيعيش الدور ده مفيش احساس على فكره فيا
حاجه مش عاديه
معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم
انا بمشي اكلم
يا اخوانا روحي وهتجنن
على فكره فيا
حاجه مش عاديه معرفش اخاف ولا اطمن
وعشان مسلم
انا بمشي اكلم يا اخوانا روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص بيخبي ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقة خلاص بالذوق انا جاي اوعده انا مستعد اخطف وابعده
يبقى تردد
ينفع وهنشوف مش سهل خيال ترسمه
في لبين حقيقي وبتكلمه
بين ايدي حلم سنين بحلمه
قلبي ليه هحرمه
علشان مكسوف على فكره فيا
حاجه مش عاديه
معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم
انا بمشي اكلم
يا اخوانا روحي وهتجنن
على فكره فيا
حاجه مش عاديه معرفش اخاف ولا يا اخوانا روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص والله لا صارح اعزي الناس غلط وانا مش هسمع
بيخبي
ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقه خلاص عدت له وفوت له
في حاجات
لو حد ما كان يقتله
مش معنى
ان انا يعني سكت له هيعيش